Hello, Cik.
Hello.
Cik Johari, saya
Ya,
daripada
ya.
Inti Deras Baik. Saya tengok
Ha,
tu.
ha, ha. Ya, ya.
Cik, nombor anak Cik ni saya tak dapat call lah. Dia kata not in service.
Ya.
Cik dapat hubungi anak Cik tak? Hello?
Itulah tadi saya call pun dia tak dapat juga.
Tak dapat juga eh.
Kita
Kalau
sebab
macam tu, kalau Cik bagi nombor orang lain, maksudnya rujukan lain boleh?
Tak perlu saya bagi dia, dia ada dua nombor, nanti saya bagi satu lagi nombor.
Okey, baik. Nanti Cik
Nak.
WhatsApp dekat Cik ada WhatsApp customer Cik advisor kami tak?
Aha, dah, dah.
Nanti Cik WhatsApp dia, dia pas kat saya.
Aha, okey. Okey, ya.
Okey, baik. Terima kasih.
Hello. Oh, okey.